ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการแสดงธรรมเทศนาสำหรับตายายในวันนี้อาตมาขอโอกาสกล่าวอย่างวิธีบรรยายธรรมตามธรรมดาเพื่อความสะดวกบางอย่างเพื่อประหยัดเวลาและเพื่อเข้าใจง่ายๆจึงขอกล่าวอย่างการบรรยายปาฐกถาธรรมหรือธรรมกถาตามธรรมดาวันนี้รู้กันอยู่ดีแล้วว่าเป็นวันตายายเป็นวันที่ลึกนึกถึงตายายคือบรรพบุรุษให้มากเป็นพิเศษการกระทำนี้อาจจะแบ่งเป็นสองระดับคือระดับธรรมดาสามัญทั่วไปนั่นระดับหนึ่งและในระดับที่เป็นธรรมะอันลึกจะเรียกว่าเป็นปรมัตถ์ปรัชญาอะไรก็ได้อีกส่วนหนึ่งเป็นสองส่วนในส่วนแรกก็คือมีการประกอบพิธีตามที่จะมีตามที่จะทำเพื่อเป็นที่ระลึกแก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วการกระทำเช่นนี้ดูจะมีกันทุกชาติทุกภาษาพวกจีนก็มีเชงเม้งพวกแขกก็มีตามแบบของเขาเพื่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วในฐานะที่เป็นวัฒนธรรมก็ได้ในฐานะที่เป็นประเพณีก็ได้จะเป็นในฐานะประเพณีหรือวัฒนธรรมก็ตามมันเป็นประโยชน์แก่มนุษย์เป็นประโยชน์แก่สังคมในปัจจุบันจึงมีการกระทํากันมานมนานแล้วโดยเฉพาะประเทศไทยภาคใต้เรานี่สันนิษฐานว่าคงจะมีมาแล้วเป็นพันปีตั้งแต่เริ่มรู้จักพุทธศาสนาก็ทำมาตามลำดับ รักษากันไว้ไม่ให้หายสูญไปแล้วก็ได้รับประโยชน์หลายอย่างหลายประการนับตั้งแต่ว่ามีศีลธรรมดีระลึกนึกถึงบรรพบุรุษและเป็นเหตุให้ลงรากความกตัญญูกตเวทีอันมั่นคงลงไปในนิสัยสันดานมีความกตัญญูกตเวทีมั่นคงแล้วก็มีผลดีโดยประการทั้งปวงคือว่าจะเห็นแก่บรรพบุรุษไม่กล้าจะทำอะไรให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่วงศ์สกุลเป็นต้นแล้วก็พยายามรักษาความดีความงามอะไรก็ตามที่บรรพบุรุษได้เคยทำมาแล้วให้ยังมีอยู่ต่อไปนี่เรียกว่าในแง่ของศีลธรรมก็มีประโยชน์อย่างยิ่งคือปลูกฝังนิสัยหรือย้ำในเรื่องของความกตัญญูกตเวทีถ้ามีกันจริงทุกๆคนแล้วโลกนี้ก็รอดได้นั่นคือกตัญญูต่อบรรพบุรุษโดยถือเสียว่ามันไม่มีใครที่จะไม่เคยสัมพันธ์กันมีความเกี่ยวเนาะเกี่ยวเนื่องเป็นญาติเป็นอะไรกันมากี่ชาติกี่สิบชาติแล้วก็ตามมันก็ยิ่งกว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายไปซะอีกมันเหมือนกับเป็นญาติสายโลหิตโดยอ้อมมันก็เบียดเบียนกันไม่ลงหรือว่าจะช่วยกันรักษา ุณธรรมข้อนี้ไว้ก็เบียดเบียนกันไม่ลงทำให้โลกทั้งโลกรอดอยู่ได้แม้เพราะความกตัญญูกตเวทีแล้วมันก็ดึงไปหาความไม่เห็นแก่ตัวเพราะว่าผู้กตัญญูกตเวทีนี่ไม่เห็นแก่ตัวมันก็ไม่ทำอะไรให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใดแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นมันก็มีผลดีที่นี่ในแง่ของสังคมมันก็ได้พบปะคบหาสมาคมกันเป็นการใหญ่ปีละครั้งสองครั้งจะได้มีโอกาสพาลูกเด็กๆมาทำบุญทำทานให้ใกล้ชิดพระศาสนาแต่บัดนี้ยุคนี้ดูมันจะห่างเหินไปคือไม่ค่อยเห็นเด็กๆเมื่อสมัยตมาเป็นเด็กทำบุญตายายนี่เด็กเกลียวเป็นฝูงเลยรวมทั้งอาตมาด้วยเด็กๆก็ไปที่วัดตอนเช้าก็ทำบุญตอนบ่ายก็ฟังเทศไปกับย่าไปกับคนแก่เด็กๆก็คุ้นเคยกับวัดแล้วเขายังกล่าวมากออกไปถึงว่าเป็นที่มารวมของคนหนุ่มสาวเมื่อคนสาวมาทำบุญคนหนุ่มก็ตามมาดูนี่มันเป็นที่รวมหรือเป็นคราวพบปะคราวเลือกเฟ้นอะไรกันก็ได้นี่มันก็เป็นเรื่องผลดีทางสังคมแล้วก็ยังมีการกระทำที่เป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของข้าวก็ดีของหวานก็ดีทำอย่างถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีกี่สิบปีกี่ร้อยปีมาแล้วก็ยังทำอย่างนั้นขนมอย่างนั้นแกงกับอย่างนี้จนเด็กวัดมันรู้ดีเลยว่านี่ตามขนบธรรมเนียมประเพณีรักษาความถูกต้องความสวยงามความอร่อยความเป็นแบบฉบับของคนไทยรักษาไว้ได้เดี๋ยวนี้มันก็ชักจะเลือนไปหายไปไม่เห็นขนมที่เรียกว่าขนมลาไม่เห็นขนมที่เรียกว่าขนมลูกสะบ้าไม่เห็นขนมอีกหลายอย่างที่เคยเห็นตั้งแต่เมื่อเด็กๆนี่แสดงว่าไม่ได้รักษาถ้าช่วยกันรักษาไว้บ้างก็จะน่าดูอย่าไปดูถูกว่ามันกินไม่อร่อยมันกินไม่อร่อยเพราะคนมันทำไม่เป็นเพราะคนมันทำไม่เป็นต้องว่ากันอย่างนั้นดีกว่าเพราะว่าถ้ามันทำเป็นนั่นมันก็อร่อยตามแบบเดิมสมบูรณ์แบบตามแบบเดิมรักษาฝีไม้ลายมือรักษาศิลปะรักษาระเบียบอะไรหลายๆอย่างทำบุญตายายอย่างที่ตำบลภูมิเรียงนั่นมันเตรียมตัวกันแต่ไม่ทันสว่างพวกเด็กๆเขาก็ยกสำหรับถาดเปล่าไปวางไหว้เป็นแถวให้คนมาใส่หรือว่าตักบาตรเป็นแถวนี่ก็ล้วนแต่มีความหมายทั้งนั้นน่ะมีประโยชน์แก่การเป็นอยู่ของมนุษย์เรานี่เรียกว่ามันไม่ใช่มีแต่ว่าระลึกถึงตายายอย่างเดียวมันทำให้เกิดการกระทำที่เป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีที่ดีที่งามสงเคราะห์กระทั่งคนยากจนคนอนาถาเดี๋ยวนี้ก็ไม่เห็นทำที่นอกประตูวัดน่ะเขาก็จะวางกระทงใส่อาหารใส่อะไรไว้นอกประตูวัดเรียกว่าพวกเยาะง่อยๆมันก็คงกับคำว่ากระจอกงอกง่อยนี่มันเป็นพวกที่ข้าววัดไม่ได้ ไอ้คนที่ไม่รู้อธิบายกันเอาเองทีหลังว่าเพราะมันเป็นบาปเป็นกรรมอะไรมันเข้าวัดไม่ได้เขาไม่ยอมให้เข้าวัด ที่จริงนั่นเชื่อว่ามันเป็นอิทธิพลของการถือชั้นวรรณะซึ่งเป็นของถือเคร่งครัดกันมาแต่อินเดียในประเทศอินเดียถือชั้นวรรณะพวกสูตรหรือพวกต่ำกว่าสูตรเรียกว่าพวกที่แต่ต้องไม่ได้นี่ไม่มีวัดไหนยอมให้เข้าไปในวัดอย่าว่าจะเข้าไปในโบสถ์เลยเข้าไปในเขตวัดก็ไม่ได้นี่ก็เรียกว่าพวกวรรณะสูตรวรรณะจันทานวรรณะอะไรเมื่อเข้าวัดไม่ได้มันก็มาอยู่แค่ประตูวัดนอกวัดเพราะอยากจะได้รับทานไอ้คนที่อยากจะทำทานก็เลยทำของมาจำนวนหนึ่งสำหรับวางไว้นอกวัดเพื่อประโยชน์แก่คนพวกนี้ดูน้ำใจก็สิดูน้ำใจก็สิมันน้ำใจมันกว้างขวางกับคนสมัยนี้มากเลยมันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แม้แก่คนที่เข้าวัดไม่ได้แม้ที่เข้าวัดไม่ได้ก็ได้รับประโยชน์ได้รับประโยชน์ได้ของกินได้ของใช้ได้สตางค์ได้เงินบางเล็กๆน้อยๆพวกเข้าวัดไม่ได้ไปยังได้รับประโยชน์ระบบนี้ถ่ายทอดมาจากอินเดียเป็นแน่นอนที่นี่ว่าเข้ามาในวัดได้แต่ขนาดมันยังต่ำไปยังจัดไว้ให้อีกอย่างหนึ่งเรียกว่าร้านเปรตนี่เราทำไว้ให้ตรงนั้นก็ไม่ค่อยมีใครจะวางเพราะเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีเปรตซะแล้วเอาวางไว้ที่ร้านเปรตสำหรับพวกเปรตเขาจะได้เอากันไปตามแบบของเขาแสดงว่าน้ำใจของคนประชาชนมันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อย่างยิ่งเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทียิบไปถึงอย่างนี้ไอ้ส่วนที่ถวายแก่พระเจ้าพระสงฆ์นั้นมันเป็นของชั้นบนชั้นสูงชั้นเลิศก็ทำไปแต่ว่าชั้นต่ำสุดก็ยังทำถ้าว่ามีจิตใจเพื่อแผ่อย่างนี้แล้วลองคิดดูว่าสังคมจะเป็นอย่างไรสังคมจะเป็นอย่างไรสังคมจะรักษารักใคร่กลมกลืนจะเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันกี่มากน้อยมันก็ต้องอยู่กันเป็นผาสุกเพราะว่าจิตใจมันอ่อนโยนมันยอมรับเพื่อนมนุษย์ทุกพวกว่าอยู่ในฐานะที่จะต้องรับรู้หรือจะต้องรู้จะต้องเห็นจะต้องช่วยจะต้องเกี่ยวข้องด้วยไม่ตัดขาดออกไปนี่ประเพณีนี้ถ้ามันยังอยู่มันจะมีอะไรแปลกไปจากกว่าที่มันไม่มีนะคือความมีศีลธรรมนั่นแหละมันจะมีมากกว่ามันก็จะอยู่เย็นเป็นสุขกันกว่านี่เรียกว่าทำบุญตายายอย่างที่เคยเห็นมาแล้วก็มีเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปสมัยโน้นไม่มีปิ่นโตเขาก็ใส่กระเชอกระบุงใส่ถาดใส่มาแล้วก็มาจัดมาแบ่งก็แบ่งทำบุญตักสำรับที่วางไว้กลางวัดใส่บาตรบ้างไปตักทำบุญที่สวดพิมพิสารบ้างที่บนโรงธรรมที่มีพระมาเจริญทำบ้างก็มากพอที่จะแบ่งไปเอาไปเป็นกระเชอกระบุงข้าวแกงกับขนมผลหมากรากไม้ที่บนโรงทำสำหรับทำพิธีนั่นเขาเรียกว่าเชิงบาทกองกันลงไปผลไม้บ้างขนมบ้างอาตมายังจำได้ว่ามันมีผลไม้กองอยู่ที่กลางโรงธรรมนั่นสูงท่วมคนเด็กมองไม่เห็นอยู่ฝ่ายนี้มองไม่เห็นนั่งอยู่ฝ่ายนี้มันเป็นกองใหญ่จนมองฝ่ายนู้นไม่เห็นมันมากถึงขนาดนั้นเดี๋ยวนี้เราก็เลิกกันเสียมีของเชิงบาทนี่ยังจะต้องแบ่งไปทุกวัดนะเป็นเรื่องที่เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่กันจะต้องแยกเป็นเท่าจำนวนวัดแล้วก็ส่งไปตามวัดทุกวัดแม้ว่าวัดวันนี้วัดนั่นไม่ได้ทำก็ยังได้รับส่วนแบ่งนี่ของเชิงบาท ดูจะมีน้อยหนาแล้วมากกว่าอย่างอื่นเพราะว่าเมืองนี้มันก็ไม่ค่อยมีอะไรแต่น้อยหนาก็ปลูกกันมากที่ตำบลตะกรบเอามาขายตายายเป็นลำเรือแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่เห็นแล้วไม่รู้มันเป็นอย่างไรมันเปลี่ยนแปลงไปทางไหนกันเสร็จแล้วเรียกว่าเรายังมีการกระทำชนิดที่มั่นคงให้เป็นที่ระลึกแก่ตายายแก่ตายายในส่วนเบื้องต้นในศีลธรรมขั้นเบื้องต้นนี่ก็เป็นเรื่องของปลูกฝังนิสัยกตัญญูกตเวทีให้มีอยู่ในหมู่มหาชนคือในสังคมถ้ายังมีความกตัญญูกตเวทีอยู่ในใจแล้วมันก็ยังพูดกันง่ายมันไม่เป็นอันธพาลได้มันยังมีจิตใจอ่อนโยนมันควรจะรักษาไว้ควรจะรักษาไว้โดยเจตนาโดยความหมายโดยพิธีการกระทำแบบฉบับมันควรจะรักษาไว้ให้มันสำเร็จประโยชน์เต็มตามนั้นให้เป็นโอกาสแก่ลูกเด็กๆได้มาวัดแล้วก็จะได้จัดโอกาสอบรมสั่งสอนหรือว่าคนหนุ่มคนสาวเท่าที่จะมาได้ก็มาวัดให้มีจิตใจอ่อนโยนไปในทางธรรมะหรือทางศาสนาเดี๋ยวนี้มันไม่มาจิตใจมันก็แข็งกล้าไปในทางกามารมณ์คนหนุ่มคนสาวโดยเฉพาะนักเรียนเนี่ยมันก็บูชากามารมณ์บูชากามารมณ์เป็นสิ่งสูงสุดของมนุษย์มันจึงทำอะไรชนิดที่เป็นปัญหามากขึ้นมากขึ้นเพราะมันไม่ได้รับการอบรมอย่างแบบโบราณนะจึงมองเห็นว่ายังมีประโยชน์อยู่มากมายในการอบรมกันอย่างแบบโบราณให้ประชาชนมีศีลธรรมเรียกว่ามีจิตใจอ่อนโยนมีศรัทธามีปัสสัทธาศรัทธาคือความเชื่อในสิ่งที่ควรจะเชื่อเขาก็มีเรื่องมีปัสสัทนาหรือมุทุปัสสัทนาความเลื่อมใสอย่างอ่อนโยนก็เป็นคนที่เกลียดบาปกลัวบาปอย่างยิ่งตรงกันข้ามก็กล้าบุญรักบุญมันก็เป็นไปในทางที่จะปลอดภัยขนบธรรมเนียมประเพณีนี่มันดีอย่างนี้โดยไม่รู้สึกตัวแล้วคนมันก็ไม่รู้สึกตัวก็เปลี่ยนแปลงก็ตามใจชอบก็เลยมีคนร้ายเข้ามาแทนที่คือคนมันเห็นแก่ตัวจัดมันก็เบียดเบียนกันอย่างเหลือประมาณการฆ่าฟันกันจึงกลายเป็นของธรรมดาความเจริญสมัยใหม่ทุกรูปแบบทางวัตถุนั่นล้วนแต่ส่งเสริมความเห็นแก่ตัวนี่มันก็เพิ่มกันมาอีกแรงหนึ่งความเห็นแก่ตัวมันก็รุนแรงนั่นการที่จะฆ่าฟันกันช่อโกงกันคอร์รัปชันกันอะไรกันมันก็มีมากน่าเป็นห่วงวัยรุ่นหนุ่มสาวทั้งหลายตกอยู่ใต้อำนาจของความรู้สึกทางเพศบูชาความรู้สึกทางเพศเป็นสิ่งสูงสุดเหนือกว่าสิ่งใดแล้วมันมีผลออกมาอย่างไรก็เห็นกันอยู่เมื่อ 2-3 วันนี้ฟังวิทยุได้ฟังประโยคที่น่าเศร้าคือว่าอาการทำแท้งเพิ่มขึ้นในอัตราที่น่ารังเกียจที่น่ากลัวในหมู่นักเรียนหนุ่มสาวอัตราทำแท้งเพิ่มขึ้นคิดดู มันจะไปกันอย่างไร สรุปความกันสั้นๆก็ว่าถ้ายังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดีงามของบรรพบุรุษไว้ได้มันก็จะไม่เป็นอย่างนี้มันไม่บูชากามารมณ์มากอย่างนี้มันจะไม่เคลิ้มไปตามความเจริญทางวัตถุสมัยใหม่มากเหมือนอย่างนี้มันยังจะเป็นคนที่บังคับตัวเองได้บังคับจิตได้บังคับกิเลสได้ตามสมควรมันก็ยังจะน่ารักน่าดูน่าเอ็นดูไปตามเดิมเดี๋ยวนี้มันจะกลายเป็นยักษ์เป็นมารเป็นพูดผีปีศาจเป็นอสุรกายเป็นอะไรกันไปซะแล้วก็ไม่รู้เต็มไปด้วยความลับที่ต้องปิดบังดูเถอะว่าไอ้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมมันมีประโยชน์อย่างไรนี่จะคนแก่ๆทั้งนั้นที่มาช่วยกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีเหล่านี้ทำไมไม่เอาเด็กๆมาบ้างทำไมไม่เอาคนหนุ่มคนสาวมาบ้างให้มารับรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีที่จะทำให้เป็นมนุษย์ที่ถูกต้องมันเรียนในโรงเรียนในสถานศึกษาสมัยปัจจุบันนั้นน่ะมันไม่พออาตมาเรียกโดยไม่กลัวใครโกรธว่าเป็นระบบการศึกษาหมาหางด้วนมีคนโกรธมีคนคัดค้านมีคนด่าก็มีเหมือนกันนะระบบหมาหางด้วนการศึกษาของโลกมันเป็นระบบนี้ที่นี่ไทยเนี่ยมันเป็นระบบพวกประเทศเล็กมันตามก้นมันตามก้นประเทศใหญ่เมื่อประเทศใหญ่มันหางด้วนประเทศเล็กมันหางด้วนคำว่าหางด้วนในที่นี้คือมันเรียนแต่หนังสือให้ฉลาดแล้วก็มันเรียนรู้อาชีพชนิดที่ได้เปรียบคือเหนื่อยน้อยได้เงินมากเท่านั้นแหละเรียนหนังสือเฉลียวฉลาดมีปัญญาคิดแก่งโกงเก่งแล้วมันก็รู้อาชีพชนิดที่เอาเปรียบได้มากเหนื่อยน้อยก็มีเท่านั้นมันก็เลยเป็นมนุษย์ไม่เป็นมนุษย์ไม่ถูกต้องไม่มีความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องมันก็บูชาเนื่องนั้งบูชาเงินบูชารายได้บูชาเพศบูชากามารมณ์มันก็ไปเต็มไปด้วยความเสื่อมศีลธรรมเป็นทุกข์เป็นร้อนเป็นอะไรกันไปตามเรื่องที่เห็นได้ชัดโดยไม่ต้องมีใครบอกมันยิ่งขึ้นทุกทีการศึกษาหมาหางด้วนมันให้ผลอย่างนี้ที่ถ้าว่าเติมเข้ามาอีกสักอย่างหนึ่งคือว่าสอนให้รู้ธรรมะให้มีธรรมะให้รักศีลธรรมให้รู้ว่าเป็นมนุษย์กันอย่างไรจึงจะเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องนั่นแหละมันจะช่วยได้ต้องมีการศึกษาที่สามเรียนเรื่องเป็นมนุษย์กันอย่างไรการศึกษาที่หนึ่งเรียนหนังสือให้เฉลียวฉลาดการศึกษาที่สองรู้จักอาชีพการศึกษาที่สามรู้จักความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ที่จริงถ้าเป็นมนุษย์มันก็ถูกต้องแต่เดี๋ยวนี้มันไม่เป็นมนุษย์มันเป็นแต่เพียงคนธรรมดาที่เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตนมันไม่มีความเป็นมนุษย์เนี่ยตายายทั้งหลายก็รู้ไว้เถิดว่าลูกหลานมันกำลังเปลี่ยนไปอย่างนั้นรู้สึกตัวแล้วก็ช่วยกันปรับปรุงแก้ไขอบรมอยู่ชักจูงให้มันเข้าวัดเข้าวาให้มาได้รับการศึกษาอบรมที่จะเป็นมนุษย์กันให้ถูกต้องเอาอย่างปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วท่านได้หวังไว้อย่างไรท่านได้สร้างสรรค์ไว้อย่างไรเราก็ช่วยกันทำให้ตรงตามความหวังสวดพิมพิสารนี่น่าเสียดายที่ไม่ค่อยฟังกันถ้าตั้งใจฟังด้วยสมาธิแล้วก็จะมีประโยชน์จะเปลี่ยนแปลงนิสัยได้บ้างไม่มากก็น้อยนั่นคือรู้จักนึกถึงบรรพบุรุษรู้จักมูลเหตุที่ต้องทำบุญอุทิศบรรพบุรุษในคำบรรยายสวดพิมพิสารนั่นแหละมันมีอยู่ถ้าตั้งใจฟังจริงๆมันก็จะครอบงำจิตใจได้มากทีเดียว แต่แล้วมันก็หายไปแต่ก่อนนี้พูดได้ว่าทุกวัดต้องมีสวดพิมพิสารถ้าทำบุญตายายทุกวัดกล้ายืนยัน ค่อยๆหายไปทีละวัดสองวัดทีละวัดสองวัดเดี๋ยวนี้ได้ยินว่าไม่สวดกันเสียแล้วไม่สวดกันเสียแล้วที่นี่มีสวดอยู่บ้างแต่ก็ยังใช้วิธีเปิดเทปไม่ได้สวดโดยบุคคลใช้เปิดเทปแทนก็ยิ่งไม่มีใครฟังใหญ่เพราะไม่มีใครฟังมันก็เลยสวดไม่ไหวก็ต้องเปิดเทปแทนก็ยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไว้บ้างว่าจะมีการสวดพิมพิสารมีเรื่องราวว่าพระเจ้าพิมพิสารไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าจะทำอย่างไรเมื่อคิดถึงบรรพบุรุษที่ตายไปแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสแนะนำว่าทำอย่างนั้นอย่างนั้นก็มีการกระทำกันขึ้นมา ได้ผลคือว่ามีลูกหลานมีจิตใจอ่อนโยนระลึกนึกถึงบรรพบุรุษรู้ว่ามีบุญคุณนี่เราจะต้องรักษาไว้ระเบียบประเพณีหรือวัฒนธรรมอันนี้มีวันที่ระลึกนึกถึงปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วอย่างแท้จริงอย่างใจจริงจริงกันทั้งวันเลยทั้งวันจะระลึกนึกถึงแผ่ปู่ย่าตายาย นั่นก็สรุปความว่าจะทำอะไรทุกอย่างที่เป็นที่พอใจแก่ปู่ย่าตายายตั้งแต่รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไหว้แล้วก็รักษาอะไรๆต่างๆที่ปู่ย่าตายายได้สร้างสรรค์ไว้ที่เป็นประโยชน์เป็นผลดีแก่มนุษย์เรานี่ชวนเด็กๆให้มันมากันบ้างว่าตายายมีบุญคุณทุกคนน่ะมันเป็นหนี้บุญคุณตายายบอกเด็กๆให้รู้ว่าเป็นหนี้อย่างไรมันเป็นหนี้ตายายเพราะว่ามันเกิดเองไม่ได้แล้วมันก็ไม่ได้เกิดจากโครงไม้หรือไม่ได้เกิดจากอะไรล้วนแต่เกิดมาจากบิดามารดาปู่ย่าตายายเป็นอันว่าเขาให้ชีวิตมาให้ของมีค่าที่สุดคือชีวิตและยังให้ความรู้ที่ดีที่มีประโยชน์ทุกอย่างทุกประการให้ทารกนั่นนะมันรู้จักทำอะไรถูกต้องดีขึ้นตามลำดับจนเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นฝั่งเป็นฟ้าแล้วยังให้มรดกอีกนี่เขาให้นึกถึงพระคุณของปู่ย่าตายายกันอย่างนี้ผู้ใหญ่ทำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วเด็กๆ ก็จะได้ทำตามแล้วก็ควรจะบอกกันวันนี้บอกที่วัดนี่ก็ได้บอกที่บ้านก็ได้ว่าปู่ย่าตายายมีพระคุณกับเราอย่างไรลูกเด็กๆลูกเล็กๆนี่มันจะได้รู้มันจะได้เข้าใจมันจะได้ตั้งต้นถูกต้องมันจะได้รักษาสิ่งที่มีประโยชน์แก่จิตใจอันนี้เอาไว้ปีหนึ่งทำสักคนหนึ่งสองหนนี่มันไม่ใช่มากมายอะไรไม่ได้เสียหายหรือไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายจะได้รับประโยชน์เกินค่าแต่เพียงปีละวันสองวันก็ยังเอาไว้ไม่ได้อย่างนี้จะว่าอย่างไรการมันก็สูญหายไปคนเราก็เลยกลายสภาพเป็นอย่างไรไปเป็นอย่างอื่นไปคือไม่กตัญญูกตเวทีไม่เคารพในความเป็นคนกตัญญูกตเวทีแล้วมัน ก็กลายเป็นคนคดโกงไม่ซื่อสัตย์เพราะมันไม่กตัญญูมันก็ไม่ซื่อสัตย์เพราะไม่กตัญญูมันก็ไม่รักษาไอ้สิ่งดีงามที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์เอาไว้ให้แล้วมันเป็นอย่างไรมันก็จะต้องวุ่นวายไปตามแบบสมัยปัจจุบันเอาละเป็นอันว่านี่เป็นประโยชน์ส่วนพื้นฐานประโยชน์ส่วนโลกียะคือทำให้เกิดการอบรมที่ดีมีจิตใจที่ดีเพื่อเป็นวัฒนธรรมที่ดีเพื่ออยู่กันเป็นผาสุกเรียกว่าประโยชน์อย่างเป็นโลกียะ อย่างนี้ก็ได้ทีนี้จะพูดเรื่องที่สองหรืออย่างที่สองคือประโยชน์อย่างสูงสุดขึ้นไปเป็นปรมัตถะนี่ก็ควรจะทราบไว้ทราบไว้ในฐานะที่ว่าเราเป็นมนุษย์เมื่อเราเป็นมนุษย์ก็ต้องเป็นกันให้ถูกต้องเป็นมนุษย์กันให้ถูกต้องความเป็นมนุษย์นั่นน่ะมันมีสายสัมพันธ์ยืดยาวโยงใหญ่กันยืดยาวเหลือที่จะกล่าวได้ตั้งแต่แรกมีโลกขึ้นมาแล้วก็จนกระทั่งวาระสุดท้ายมีความสัมพันธ์กันในมนุษย์ในหมู่มนุษย์ในความเป็นมนุษย์ในสายของความเป็นมนุษย์นั่นนะสังเกตดูให้ดีๆสิมันมีอะไรมันต้องมีความเป็นบรรพบุรุษแล้วก็เป็นตัวเองที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันแล้วก็มีความเป็นลูกหลานเหลนที่จะมีไปในโอกาสข้างหน้าหรือจะดูอีกทางก็ดูว่าไอ้คนแต่ละคนละคนนี่มันก็มีส่วนที่จะเป็นบรรพบุรุษในความหมายหนึ่งแล้วมันเป็นตัวเองในปัจจุบันอยู่ในความหมายหนึ่งแล้วมันก็เป็นลูกหลานของบรรพบุรุษถ้าพูดให้มันเข้าใจง่ายก็คือมันเป็นลูกหลานของบรรพบุรุษก่อนแล้วมันก็เป็นตัวเองของมันเองแล้วต่อไปมันก็จะเป็นบรรพบุรุษของลูกหลานเมื่อมันแก่เฒ่าพอเราเกิดมาเราก็เป็นลูกหลานของบรรพบุรุษเราอยู่เป็นตัวเองตลอดเวลาระยะหนึ่งก็เป็นตัวเองแล้วต่อไปก็กลายเป็นบรรพบุรุษที่บอกให้เด็กๆมันรู้ไว้เด็กๆตัวเล็กๆในอนาคตแกก็ต้องเป็นบรรพบุรุษเป็นปู่ย่าตายายของคนชั้นหลังให้เตรียมตัวไว้ให้ถูกต้องให้เด็กๆมันรู้ว่ามันก็จะต้องเป็นบรรพบุรุษมันเป็นลูกหลานของบรรพบุรุษแล้วมันเป็นตัวมันเองแล้วมันก็จะต้องเป็นบรรพบุรุษของคนที่จะตามมาทีหลังเด็กๆเขาก็คงจะนึกกระสับกระส่ายว่าตัวเราก็เป็นบรรพบุรุษเตรียมตัวไว้สำหรับเป็นบรรพบุรุษสิเพราะมันเป็นจริงอย่างนั้นก็เห็นกันอยู่เกิดมาเป็นเด็กๆก็มีบรรพบุรุษให้เกิดมาแล้วมาเป็นตัวเองอยู่พักหนึ่งไม่เท่าไรก็เองก็กลายเป็นบรรพบุรุษของลูกหลานที่ตัวเองเกิดเขาออกมาการเป็นบรรพบุรุษก็ดีเป็นตัวเองก็ดีเป็นลูกหลานก็ดีมันมีครบอยู่สามขั้นตอนในบุคคลคนหนึ่งหนึ่งจงเตรียมตัวที่จะเป็นให้ถูกต้องทั้งสามขั้นตอนนี่จะมีประโยชน์มากจะมีความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องและมีความเป็นมนุษย์ที่ไม่ขาดสายถ้าไปทำให้ผิดเสียในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งแล้วมันไม่สัมพันธ์มันขาดสายแล้วมันยุ่งเป็นบรรพบุรุษที่ถูกต้องเป็นตัวเองที่ถูกต้องเป็นลูกหลานที่ถูกต้องเพื่อลูกหลานก็จะได้เป็นบรรพบุรุษที่ถูกต้องต่อไปอีกบางคนจะเห็นว่าไม่มีสาระไม่มีประโยชน์อะไรที่มาคิดนึกเรื่องนี้ไปทำมาหากินดีกว่าก็ถูกแล้วไอ้เรื่องทำมาหากินนั่นมันก็เป็นเรื่องที่ทำอยู่แล้วเป็นทำอยู่แล้วแต่ว่าทำมาหากินอย่างชนิดที่เรียกว่าอยู่กันอย่างทนทุกข์ทรมานไม่มีวัฒนธรรมไม่มีศีลธรรมนั่นมันเหมือนกับตกนรกมันก็ตกนรกทั้งเป็นมันควรจะมีอะไรที่ป้องกันไม่มีอาการตกนรกทั้งเป็นนี่ก็คือการทำให้มันถูกต้องไม่มีข้อขัดแย้งใดๆในหมู่มนุษย์จึงมีสายสัมพันธ์อันยืดยาวเราจะยึดถื เป็นหลักว่าเราจะต้องถูกต้องมีความถูกต้องไม่บกพร่องในหน้าที่ของบรรพบุรุษมีอย่างไรก็ไม่บกพร่องหน้าที่ตรงกลางเป็นคนปัจจุบันนี่ก็ไม่บกพร่องหน้าที่จะเป็นลูกเป็นหลานต่อไปก็ไม่บกพร่องหรือลูกหลานก็เป็นลูกหลานที่มีหน้าที่ไม่บกพร่องแล้วก็เป็นคนที่ไม่บกพร่องแล้วก็เป็นบรรพบุรุษที่ไม่บกพร่อง แล้วจะมองออกไปหรือมองเข้ามามันก็มี3หน้าที่เท่านั้นแหละไม่บกพร่องในหน้าที่เอาทีนี้ก็พูดกันถึงหน้าที่คืออะไร บางคนจะไม่เอาหรือไม่ยอมรับก็ได้มันรู้จักแต่หน้าที่ทำมาหากินนี่อยากจะพูดว่าไอ้หน้าที่คือการเดินไปให้ถึงจุดหมายปลายทางของความเป็นมนุษย์มนุษย์เกิดมาเพื่ออะไรก็เพื่อวิวัฒนาการเจริญขึ้นไปแล้วไปจุดจบกันที่ไหนก็ไปจบกันที่ยอดสุดของความเป็นมนุษย์จะเรียกว่าพระอรหันต์หรือจะเรียกว่าอะไรก็ตามเป็นถึงยอดสุดของความเป็นมนุษย์นั่นแหละจุดหมายปลายทางเรามีหน้าที่ที่จะเดินไปถึงนั่นกันทุกคนไม่ใช่มีหน้าที่จะมามัวเมาหลงไหลอยู่ในความอร่อยสนุกสนานในความเพลิดเพลินหลอกลวงอยู่ที่นี่ให้มันสูงขึ้นไปจนถึงจุดหมายปลายทางของมนุษย์ให้มีวัฒนธรรมทั้งทางกายทั้งทางจิตเพื่อจะเรียกว่าทั้งทางวิญญาณหรือจะขยายไปว่าทางวัตถุก็ถูกต้องทางร่างกายก็ถูกต้องทางจิตก็ถูกต้องทางวิญญาณคือสติปัญญาก็ถูกต้องถ้าอยากจะศึกษาครบถ้วนนะอาตมาขอร้องว่าช่วยจำคำ4คำนี้ไว้ให้ดีๆเถิดมันจะครบถ้วนไอ้สิ่งที่ต้องทำให้ถูกต้องมันมีถึง4ระดับ4ทาง4ชนิดคือทางวัตถุให้มันถูกต้องทางร่างกายตัวนี่ก็ถูกต้องทางจิตจะคิดนึกอะไรได้นี่ก็มันถูกต้องแล้วทางวิญญาณคือสติปัญญาทิฏฐิอะไรเหล่านี้ก็ต้องให้ถูกต้องมันเป็น4อย่างถูกต้องทางวัตถุนั่นน่ะมันเป็นพื้นฐานน่ะเพราะว่าเราจะต้องมีวัตถุเครื่องใช้ไม้สอยอาหารการกินที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งเครื่องห่มอะไรต่างๆที่ว่าเป็นเรื่องของวัตถุมันก็ต้องถูกต้องแล้วก็มันจะมีร่างกายที่ถูกต้องได้โดยง่ายคือร่างกายที่มีสุขภาพอนามัยดีไม่เป็นรังโรคไม่เต็มไปด้วยโรครบกวนมันมีความถูกต้องทางร่างกายก็สบายในทางร่างกายเช่นเดียวกับมีความถูกต้องในทางวัตถุมันก็สะดวกในทางวัตถุหรือสบายที่มันเนื่องกับวัตถุถ้าถูกต้องทางร่างกายมันก็สบายทางร่างกายมีสุขภาพทางกายทีนี้ก็มาถึงทางจิตถ้าจิตมันถูกต้องมันก็ใช้ประโยชน์ได้ดีคิดนึกอะไรได้ดีจำอะไรได้ดีสามารถใช้จิตนั่นให้เป็นประโยชน์ได้เต็มที่เลยกระทั่งเป็นผู้บังคับจิตได้ให้ดำเนินไปแต่ในทางที่ดีมีประโยชน์หรือถูกต้องอย่างนี้เราก็มีความถูกต้องในทางจิตไม่ต้องไปโรงพยาบาลโรคจิตไม่ยุ่งยากลำบากโดยเรื่องปวดหัวนอนไม่หลับหรือว่ามันจะอะไรก็ไม่รู้มันหงุดหงิดงุนง่านไปหมดนี่มีความถูกต้องทางจิตแล้วมันก็ไม่เป็นเช่นนะแล้วก็จะมาถูกต้องทางวิญญาณคือความรู้ความคิดความเห็นมันถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐินะ จำคำว่าสัมมาทิฏฐิไว้เถอะนั่นเป็นความถูกต้องทางจิตทางวิญญาณทางสติปัญญา เพราะว่าบางคนก็ไม่เป็นโรคจิตอะไรแต่โง่หรือว่ามันไม่มีความถูกต้องทางสติปัญญานี่มันก็ไม่ไหวเหมือนกันนอกจากจะถูกต้องทางจิตแล้วจะต้องถูกต้องทางสติปัญญาด้วยไม่มีความยุ่งยากลำบากหรือเรียกว่าไม่มีอาพาธทางวัตถุทางกายทางจิตและทางวิญญาณช่วยจำไว้ว่ามันมีคำอยู่สี่คำอย่างนี้อย่าเอาจะรุ่นว่ามีกายกับจิตกายมันยังเนื่องลงมาถึงวัตถุจิตมันยังเนื่องไปถึงเรื่องทางสติปัญญาหรือทางวิญญาณเลยเอามาพูดแทรกครบหมดทั้งสี่ทางคือทางวัตถุทางกายและทางจิตและทางวิญญาณพูดสั้นๆง่ายๆก็มีสองทางคือทางกายและทางจิตแต่มันจะไม่เป็นที่เข้าใจอย่างถูกต้องสมบูรณ์แก่บางคนหรือว่าส่วนมากแหละขอขยายออกไปเป็นสี่อย่างเถิดทางวัตถุทางกายทางจิตและทางวิญญาณคือทางสติปัญญา ไม่ต้องไปโรงพยาบาลโรคจิต แต่มันยังทำอะไรผิดนอนไม่หลับเป็นโรคประสาทจนต้องฆ่าตัวตายก็มีอย่างนี้มันยังต้องไปโรงพยาบาลของพระพุทธเจ้าไม่ไปโรงพยาบาลโรคจิตก็จริงแหละแต่ว่ายังต้องไปโรงพยาบาลของพระพุทธเจ้ามีธรรมะเป็นยาเรียกว่าธรรมะโอสถต้องรู้จักใช้ธรรมะโอสถคือความถูกต้องของสติปัญญากินคือใช้เป็นหลักปฏิบัติประจำอยู่เสมอมันก็รอดตัวมนุษย์เราเนี่ยจะต้องเดินไปตามทางนี้ให้ถึงที่สุดเพราะมีความถูกต้องทั้งสี่ทางแล้วให้ไปถึงจุดหมายปลายทางคือความหลุดพ้นจนอยู่เนื้อปัญหาทุกอย่างทุกประการเรียกว่าไม่มีปัญหาทางวัตถุทางกายทางจิตทางวิญญาณเลยขึ้นไปถึงว่าก็ไม่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์ซึ่งเป็นสิ่งรบกวนอย่างยิ่งถ้ามันยังยึดมั่นถือมั่นเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสุขเรื่องทุกข์มันก็เป็นห่วงวิตกกังวลมันไม่ได้มันได้ไม่พอมันจะหมดไปอย่างนี้มันจะต้องเหนือนั่นน่ะจึงจะหมดปัญหาคนชั่วก็เหนือดีนะก็ถึงดีนะเนื้อดีก็ถึงว่างว่างจากดีจากชั่วนะเป็นจุดหมายปลายทางมนุษย์ที่สมบูรณ์แท้จริงจะต้องไปถึงจุดนั้นคือจุดที่เรียกว่าโลกุตระเนื้อโลกเนื้อดีเนื้อชั่วนะคือเนื้อโลกเนื้อความหมายในโลกทุกคู่เป็นคู่ที่เป็นความหมายที่เขาใช้กันอยู่ในโลกไม่รู้กี่สิบคู่กี่ร้อยคู่ฉันดีฉันชั่วคู่หนึ่งบุญบาปชั่วคู่หนึ่งสุขทุกข์คู่หนึ่งแพ้ชนะคู่หนึ่งได้เปรียบเสียเปรียบคู่หนึ่งกำไรขาดทุนคู่หนึ่งเป็นคู่ไม่รู้กี่คู่ถ้าไม่เหนือของคู่เหล่านี้มันก็ยังมีปัญหาโดยไม่ต้องสงสัยนั่นขอให้เป็นผู้ที่มีจิตใจสว่างสวัยแจ่มแจ้งขึ้นอยู่เนื้อความหมายของไอ้คู่นี้ทุกคู่นั่นคือยอดมนุษย์เรียกอีกอย่างหนึ่งก็ว่าเป็นพระอรหันต์ที่นี่มันเป็นทางที่ค่อนข้างไกลหรือจะเรียกว่ายากยังเดินไม่ถึงในระยะคนเดียวก็เดินต่อบรรพบุรุษเดินมาได้เท่าไรลูกหลานก็เดินต่อลูกหลานก็เดินต่อลูกหลานออกมาก็เดินต่อจนว่ามนุษย์เนี่ยมันถึงจุดหมายปลายทางขอให้เราถึงจุดหมายปลายทางของความเป็นมนุษย์มนุษย์หลานลูกท่านนี่เดินไม่ถึงก็ตายไปลูกหลานที่หลังก็เดินต่อก็จะต้องมีลูกหลานชุดหนึ่งที่ถึงเนี่ย หน้าที่เป็นอย่างนี้ว่ามนุษย์จะต้องถึงจุดหมายปลายทางของเป็นของมนุษย์ถ้าคนเดียวเดินไม่ถึงก็เดินต่อสืบทอดกันโดยลูกหลานนั้นขอให้ลูกหลานที่มาทำบุญตายายในวันนี้นึกถึงงานข้อนี้ก็พยายามที่จะเดินให้ไกลออกไปให้ถึงให้ได้ก็จะได้เป็นผู้รับช่วงการเดินของบรรพบุรุษจนกล่าวได้ว่ามนุษย์ในโลกนี้ได้ถึงจุดหมายปลายทางของความเป็นมนุษย์คือเป็นยอดมนุษย์อยู่เหนือปัญหาและความทุกข์โดยประการทั้งปวง นี่เป็นการทำบุญตายายในความหมายที่สองคือทางระดับจิตระดับวิญญาณที่สูงขึ้นไปในความหมายที่หนึ่งทางศีลธรรมทำให้มีศีลธรรมดีเป็นพลเมืองดีในความหมายที่สองมีจิตใจหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาปาทานทั้งปวงถึงยอดมนุษย์สำเร็จประโยชน์ทั้งสองอย่างคือทางศีลธรรมและทางปรมัตถธรรมการบรรยายนี้ก็สมควรแก่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายสนใจที่จะเดินต่อบรรพบุรุษให้ถึงจุดหมายปลายทางของมนุษย์ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ก็จะไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาและดำเนินมาในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีจนกระทั่งบัดนี้ ขอให้การทำบุญตายายมีความหมายครบถ้วนสมบูรณ์ทุกๆประการในลักษณะนี้เถิดก็จะเป็นการทำให้ตายายพอใจเหลือประมาณเหลือที่จะกล่าวได้แล้วลูกหลานก็จะพอใจลูกหลานก็เป็นตายายที่ดีสืบต่อไปขอยุติเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้